Tot am vorbit noi foarte mult, nu o să insist pe ce am zis în trecut, despre, iată de acum toate s-au făcut noi. Cele vechi au trecut, toate s-au făcut noi și tot am încercat să explicăm cuvântul acesta. Și revin puțin asupra câteva versete. Deci dacă este cineva Hristos, este făptură nouă, cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. Și toate sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos, și care ne-a dat nouă slujirea împăcării. Și poate să rămânem acum asupra versetului acesta al 18-lea. Adică și toate sunt de la Dumnezeu, deci tot acest bine, asta vreau să zică, toate aceste lucruri de care vă binevestim și vă spunem, toată această împărăție care ni se deschide, toată această nouă înțelepciune și descoperire care nu s-a auzit între oameni până acum, sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos, și care ne-a dat nouă slujirea împăcării, pentru că Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine însuși, nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării. În numele Lui Hristos, așadar, ne înfățișăm ca mijlocitori, ca și cum însuși Dumnezeu va îndemna prin noi. Vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce am citit până aici, deși noi o să rămânem asupra versetului 18? Pentru că pare așa când zice că noi am venit să împăcăm, să vă împăcăm cu Dumnezeu, pare așa că Dumnezeu, știți că noi avem imaginea aceasta și în general omul are imaginea aceasta că Dumnezeu cumva e vrăjmaș cu omul. Dumnezeu s-a cam supărat, imunios și nu prea putem acum să mai, sau n-a putut omul atunci să mai aibă o legătură cu el, că era supărat și imunios și vrăjmășit cu omul. Așa cumva privim noi. Și de fapt este o întreagă teologie, dar nu teologie adevărată, o întreagă teologie cumva așa mai de mai slabă, mai pe înțelesul omului, mai coborâtă la o măsură foarte mică, omenească, în care cumva așa este privit Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a mâniat și Dumnezeu s-a supărat și Dumnezeu l-a vrăjmășit pe om într-un cuvânt așa dur, așa, Dumnezeu l-a vrăjmășit pe om. S-a tulburat Dumnezeu că omul vrea să facă nu știu ce și nu știu ce și s-a supărat pe el și gata, de acum nu mă mai împac cu tine. Și este ideea aceasta pe care și noi avem în sufletele noastre, că cumva Dumnezeu era supărat cu noi, că noi, ce băieți fain eram noi acolo și nu avem nicio treabă cu Dumnezeu și din potrivă chiar vreau să ne păcăm și nu, Dumnezeu a fost cel rău și acum o întreagă teologie și o întreagă poveste, cum să ne putem învoca cu acest Dumnezeu care e cam mânios și mâhnitor, așa se mâhnește repede, se supără din orice, așa cumva era imaginea aceasta asupra Dumnezeu și nu este adevărat și mers. Și din aceste cuvinte, că noi suntem slujitori împăcării între voi și Dumnezeu, se poate trage concluzia, deci este o ceartă, este o neîmpăcare între om și Dumnezeu și, pe de o parte, omul nu este împăcat cu Dumnezeu, nu este împăcat cu omul și omul nu este împăcat cu Dumnezeu, dar cumva omul este trecut cumva cu vederea. El zice, domne, omul ce știe sărat? Vremea știe și pe pământ, îi cum îi țâpă, că acolo e pus. Și se trezește că Dumnezeu are ceva cu el, că nu vorbește cu el, că nu-l aude, unde-i Dumnezeu, ce-i cu Dumnezeu, oare de ce se întâmplă că Dumnezeu nu comunică, nu mă ajută când strig eu, și se pare că Dumnezeu e problema. Și adică, ce tot are Dumnezeu ăsta cu noi? Să-mi zic odată. Ce are cu noi? Adică, asta e ideea care cumva o avem noi și foarte firesc. După generații, mințile oamenilor le-a fost mai ușor să privească așa lucrurile. Gândiți-vă la bunii și strămoșii noștri. Cu câte ușurință zicea s-a supărat Dumnezeu. Și nu știu ce, nu? S-a mâhnit Dumnezeu. Cum îl mai împaci acum? Ce trebuie să faci să îi faci ceva să nu se mai fie supărat pe tine? Și se induce de mic ideea asta că cine știe ce jertfe trebuie să-i faci, cine știe. După aceea, tot într-o asemenea teologie, dar care nu izvorăște din adevărul cel mare și tainic, ci un fel de teologie cumva care poate oricând să cadă în secte și în greșeli mari, în sectarisme. Și ideea aceea că da, un neam întreg, să zicem, nu era împăcat cu Dumnezeu și pentru că unul s-a jertfit așa, s-a făcut monahul, cine știe, a trăit o viață dumnezeiască, iartă Dumnezeu și pe ăilalți. Deși nu există e un adevăr aici, dar interpretat de om diferit. Omul zice, Dumnezeu a mâhnit de neamul ăla, era așa supărat pe el. Și pentru că unul i s-a dat așa și ca și cum ca o jertfă, ca un țap, ca o oaie care simte mirosul, miresmei jertfei acelui om că uite și-o jertfi viața. Nu a făcut nimic. O sta nu m-a închis, nu știu unde. Nu a beut, nu a mâncat, nu. Și vai ce i-a plăcut Dumnezeu brusc chestia asta așa de mult încât i-a iertat pe toți ăilalți. Și a zis, bine, hai că mi-a fost cumva obrazul, mâhnirea de pe obrazul meu s-a luat pentru că ăsta, uite, a fost vreznic și vă iertă toți pentru el. Și tot așa mergeți pe ideea aceasta unui Dumnezeu care se mâhnește și e supărat pe om și nu știi cum să-i... cum să-l mai liniștești, ce să faci, e foarte difuz totul pentru că ce să faci? S-i foarte, legea e foarte lungă, evanghelia sunt multe, cuvintele sunt complicate, multe, interpretări diferite. Deci ce să faci să-i dai așa o... să-l scoți în mâhnirea asta și în supărarea asta față de tine și să știți că ești împăcat cu el. Cum să faci? Și de aici o întreagă teologie, teologie, când zic teologie, zic în sensul ei negativ, o întreagă teorie, zice. Oamenilor care trebuie să faci așa, noaptea să te scoli așa, să faci așa, să mergi dimineața așa, să nu fie decât în fața nu știu câte lumânări, să nu fie decât așa, așa, așa. Și toate astea se împărtășesc din teologia asta în care Dumnezeu e cel mâhnit și tu, făcând anumite rituale și forme, el se bucură și zice, bine, gata, ca și cum ai amețit pe Dumnezeu cu șmecherii de genul ăsta. Adică, cum făcea Hagi Tudose. Toată ziua strângea și nu știu ce, și se certa și că e prea lungă coada pisicii, că intră prea mult aer rece până intră pisica și trebuia să taie și coada pisicii și răutăți de așa. Dar i-am luat Dumnezeu pentru candelă un de lemn. Deci pentru un an de zile are un de lemn de candelă. Acum trebuie să mă ierte să... Adică făcea așa negoț cu Dumnezeu. Îi aduc jertfă lui Dumnezeu și el cumva se bucură și ieșe de mâhnirea lui. Adică oamenii cred că sunt anumite chestii care cumva îi dau bucurie lui Dumnezeu și îl duci cu preș așa. Da, a rezolvat cu candela. Dumnezeu se bucură, stă pe lângă candela, nu știu cum ne imaginăm așa ceva. Și zice, nu, cu asta se rezolvă. Sau vin la biserică, pun o lumânare, lumânarea se roagă în locul meu, arde acolo, nu știu, se bucură Dumnezeu așa pe o lumânare acolo. Că... Așa o idee foarte, foarte joasă de Dumnezeu, foarte joasă. Și toate astea se împărtășesc din felul ăsta, adică e un fel de neîmpăcare între om și Dumnezeu, despre care au vorbit mari părinți și apostoli, iată vorbesc, dar în care noi suntem văzuți așa ca niște copii buni, așa că noi nu prea știm ce s-o vrea Tatăl ăsta cu noi. Și ca un tatăl foarte complicat, care vrea foarte multe lucruri și nu știi ce se mai face să fie... No. Și e o elită de oameni care știu ei, au găsit ei cale, un fel de elită, despre unii care îi socotești așa sfinți, sau îi socotești pe sfinți ca un fel de elită specială care au găsit ei cale prin care să-l facă Dumnezeu să mai fie mâhnit așa. Și chestii foarte înalte, nu poți tu. Chestii mare, dar, oho, tu numai dacă poți să mai roși pe ei ceva, nu poți fa nimic, tu dacă poți mijloci, că tu știi cum să vorbești cu... Exact, e o idee de tipul ăsta așa, ca și la un șef mare și mânios și care știi care 2-3 oameni cu care se înțelege și ăia îl liniștesc și vorbești, du-te și vorbește că cu mine sigur se mânie și așa. Toate astea se împărtășesc din aceeași idee, așa, că Dumnezeu are ceva cu noi. Nu e adevărat și am mers până la versetele mai jos, pentru că și din ce zicea Pavel se putea trage concluzia asta, adică neîmpăcării între om și Dumnezeu, în care și Dumnezeu are partea lui, că nu e împăcat cu omul, și omul. Și a mers una mai jos, de la capitolul 8, versetul 18, în care, până la 20, în care zice, numele lui Hristos, așadar, ne înfățișăm ca mijlocitor, deci noi, în numele lui Hristos, adică ei, apostoli, în numele lui Hristos, așadar, ne înfățișăm ca mijlocitor, pentru că Hristos a fost mare mijlocitor, așa zice Pavel, ca și cum însuși Dumnezeu va îndemna prin noi. Ca și cum însuși Dumnezeu, auziți, zice, în primul rând că îl face pe Hristos Dumnezeu, clar că El, deci în numele Lui Hristos noi ne învățișăm că de numele Lui suntem și Dumnezeu vă îndeamnă prin noi, că El e Hristos Dumnezeu, vă îndeamnă prin noi, ca și cum Dumnezeu va îndemna prin noi, vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, adică voi sunteți neîmpăcați cu El. El nu are probleme, adică nu, El nu-i supărat pe voi, înțelegeți? El nu-i mâniat pe voi, nu are o chestie că obrazul lui nu se va descresi până nu-i faci tu nu știu ce. Adică trebuie niște jertfe, ceva făcut. Altfel, degeaba vii așa. Deci omul e neîmpăcat cu Dumnezeu. Înțelegi? Omul e neîmpăcat cu Dumnezeu. Asta e, de fapt, concluzia acestor versete. Omul are ce are cu Dumnezeu. Știți? Știu că pare aberant ce zic. Dar ce am eu, zice omul? Ce am eu? Că nu am nimic cu Dumnezeu. Ea nu mă bine. Eu, de mic așa, m-am slăpit, mă fac și eu ceva. Dar tot nu găsesc nicio cale să ajung la el. Și mi se pare așa aberant. Ce tu zici tu impresia că noi avem cu Dumnezeu? Noi avem cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic cu omul. Dacă Dumnezeu ar avea cu omul, dintr-o dată chipul lui Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Acela n-ar fi Dumnezeu. Păi dacă un tată adevărat desăvârșit, o mamă adevărat desăvârșită ca mamă și desăvârșit ca tată, desăvârșit, bună ca mamă și ca bun ca tată, și orice ar face copilul și tot n-ar putea să-l urască, tot n-ar putea să... niciodată să se... Știți cum e povestea aia cu un om ajunge să-și ucide mama care îl iubea enorm și... O poveste. O poveste e frumoasă și înțelesu ei. Și trebuia să-i ducă nu știu cărui vrăjitor inima mamei să arete că uite, o dovedi că... Și-a auzit și mama pentru nu știu ce vrăși și prostii. Și-a fugit cu inima, și-a căzut pe scări, și-a căzut acolo cu inima în mână și-a zis, inima, te-ai lovit, mamă. Înțelegeți? Deci dacă mama aia, să zicem, poate avea dragostea asta, că și atunci când faci tot rău, ia draga tot, e drag de tine și nu te privește ca pe un... Dacă omul poate fi așa, dar Dumnezeu nu este Dumnezeu așa, adică dacă Dumnezeu n-ar fi nici măcar la măsurile unei mame bune sau unui tată bun, și-ar fi așa un tip foarte mânios și schimbător și care are niște mofturi și nu știi cum să îi le acoperi, ce să faci, cum să te fofilezi pe acolo, ce să faci, cum să citești, ce să citești, ce elite să studiezi, cum să intri în elitele alea cumva ca să ajungi să înțelegi ce vrea de fapt Dumnezeu cu tine, că tot e mânios pe tine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e nici poveste de așa ceva. Dintr-o dată în cel Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu, acela ar fi un zeu olimpic cel mult. Și cum erau zeii, se mâniau, aveau chef de nu știu ce, nu le plăcea că unul e mai tare și mai mare pe acolo, sau o fată ia mis. Nu era mis atunci, dar concursurile de frumuseții. Le ia și mergeau ele să se arete și ele, se întrupau repede, să arete că uite și eu ce faină sunt, ce, nu m-am frumusean ca asta. Și, deci, dintr-o dată îl coborâm pe Dumnezeu la nivelul zeilor acelor, la după mintea noastră. La măsură, aia e mânios, răutăcios, chichițar, mâhnit, supărăcios. Toate astea le adunăm pe capul lui Dumnezeu și facem Dumnezeu pe chipul nostru, așa, și zicem, așa e Dumnezeu, vai, ce facem acum pe Dumnezeu, ce o să fac acum? Ca la un șef de ăla, dar cum îi mai astâmpărăm mânia acum? Și atunci, în funcție de cum ne imaginăm noi, cum putem să astâmpărăm mânia lui Dumnezeu, facem diferite jertfe. Nu mănânc 3 zile, nu mănânc, nu că ar fi rău să ții post, dar dintr-o dată ți se pare că asta dintr-o dată o să-i placă mult lui Dumnezeu așa. Lui îi place așa chestia. Avem o idee cam ce i-ar place Dumnezeu, știți, ca la un șef, așa, ce i-ar place? Cumpără-i o vioară, cumpără-i niște flori, cumpără-i nu știu ce, că îi place să joace tenis, nu, cumpără-i o paletă de tenis. Așa și tu, ce îi place Dumnezeu? Am făcut niște prostii acum, cum să mă fac eu cu Dumnezeu? Zici tu. Ca și cum el ar fi neîmpăcat cu tine. Tu ești neîmpăcat cu el. De aceea, de exemplu, la părintele Arsenie se minunau părinții că nu te dea canoană. Singurul canoan este schimbă viața. Înțelegeți? Asta era, nu că... Știți că pe canoanele acelea totdeauna omul merge pe teologia asta. Deci Dumnezeu are ceva cu mine, e supărat, până nu-i fac eu ceva, o chestie, nu iese din supărare. Deci, fă atâtea metanii, așa, și am ieșit din supărare. Nu e rău să faci asta, dar dacă le privești în sensul ăsta, e rău. Nu așa. Dumnezeu nu este tot cu Dumnezeu chestia asta. Adică eu fac încă nu știu câte mele și pe revin la ale mele, așa, că dar l-am liniștit. Că i-a plăcut mireasma metanilor mele, s-a ridicat la cer. Noi trebuie. Dumnezeu zice în Vechiul Testament, îmi trebuie mie postul vostru. Am nevoie de jertfele voastre, nu să ai mei toți tapii și taurii câmpurilor. Nu. Ce nevoie am eu de tapul tău din curtea ta? Adică ce nevoie am eu de fumul ăla? Ce Dumnezeu așa care se ridică? Crezi că îmi trebuie mie grăsimea caprei tale? Eu care le-am făcut din nimic? Da, Dumnezeu zice asta. Ce îmi trebuiește? Adică spune foarte clar omului. Nu e nevoie, nu are nevoie de lucrurile astea, nu-l odihnesc cu nimic, nu are nevoie. Și după aceea ce vreau să spună, ce îmi place mie? Și spune cum să schimbe viața, ce îmi place mie este cel necăjit care va veni în fața ta, să nu se întorci capul. Cel nu știu ce, care se întristează, bucură-l, luminează-l, întărește-l. Asta adică pe el îl odihnea să faci bine aproapele tău care, în care el se identifică cu acela. Adică până la urmă să schimbi viața. Nu, de-aia Dumnezeu insistă tot timpul, zice, milă voiesc ea, nu jertfă, că omul are timpul sensația asta ca și fariseu. Să zică că îl liniștește pe Dumnezeu cu niște chestii. Ți-am făcut de două ori pe săptămână, ziceam fariseu, de două ori pe săptămână ți-am postit, dau de și eu din toate, fac aia, deci cu tine am rezolvat treburile. Ce fain sunt eu. Așa avea cumva impresia, orice, nu. Ce nevoie avea Dumnezeu de zeciuiala lui, ce ajungea mărarul la el, la nas? Că zicea că dau de și din mărar și din cimbru, se le dau, uite, și cu astea ultimele legume din grădină ți le dau. Păi și ce nu erau ale lui, că dacă nu făcea Dumnezeu să crească, nu creștea nimic. ce îmi dai tu 10 ori din mărar și ce avea nevoie, nu-i trebuiește. Noi avem impresia că Dumnezeu îi trebuiește, e un zgârcit care, vai, mi-ai dat bisericii mele, vai, înțelegeți? Eram sărac și mai mai întărit. Nu! Și toate pornesc de la asta, de care vă ziceam, că omul greșește crezând și făcându-l pe Dumnezeu după chipul său și crezând că Dumnezeu e mânios și întărătat împotriva omului și acum trebuie să-l stâmpărăm cu ceva. Și această idee nu era numai în creștinism și nu e numai la noi acum. A fost de când iveacul și oamenii au impresia asta de când în toate religiile, în toate cultele au crezut că la cumva i-a dat lui Dumnezeu ceva ce ar place lui și se pot liniști. Inventau zeul tunetului și așa și aici cum să-l stâmpărăm pe zeul tunetului, să fie bun. Aruncăm pe nu știu cine în sulis. Și gata, se bucă, uite ce jertfe am adus, pe cum să le mai aduc tunete asta lor, că uite, omorât pe Vasilică. Nu mai aduc tunete. Deci aveau impresia asta că poți să... această imagine păgână, această imagine străină total de învățătura bisericii, de învățătura credinței creștină. Deci păgânismul acesta este și în noi acum, și, dar e mai subtil și mai frumos. Că acum nu mai aruncăm pe nimeni în sulis, nu mai tăiem capre, nu mai... Da, facem chestii de genul ăsta, adică mi se pare că rezolvăm cumva cu Dumnezeu, cu împăcarea cu El, nu știu ce, făcând chestii duhovnicești. Nu străele, dar nu pentru asta să le faci. Tot ceea ce faci duhovnicește, că postești, că faci milostenie, te ajută pe tine să te poți schimba, să schimbi mintea, nu că îi trebuiești Dumnezeu, nu îi trebuiești. Nu are nevoie. De aceea acestea, dacă te transformă și te fac mai mândru și mai lăudăros, mai bine să nu le faci. Mai bine mănânci cum a făcut acel părinte, că erau doi părinți care se întâlneau numai o dată în an, mari părinți trăitori și trăiau în pustie adânci, unde nu vede unde au unul. Și se întâlneau numai o dată în an, nu știu pe ce dată, și și-au pus ei în gând că când nu se vor mai întâlni, sigur unul dintre ei a murit. Deci o dată de an, să zicem pe 6 august, se întâlneau nu știu unde. Și când s-au întâlnit într-un an, alt părinte l-a văzut, celălalt părinte, care nu căzuse și nu se tulburase, l-a văzut pe celălalt cuprins de mândrie. Plin de mândrie, l-a văzut așa, ca și cum diavolul și-ar bate joc de el. Acesta devenise mândru, pușnicul. Eu sunt pușnicul, ăștia toți, nimic, eu. Țin lumea în degetul mic, eu mă rog pentru ei. Și acesta a văzut duhul mândriei cum îl bajocorea și îl bătea și s-a tulburat și a zis, frate, te muncește mândria, ce ai făcut? Și acela când a văzut ce bine vede acesta duhovnicește că el se lupta cu mândria în inima lui, dar deja am acceptat. Și ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Și te duci acasă, mănânci carne în fiecare zi. Auziți, în pustie, în pustie. Și mai veneau părinți pe acolo să ne viziteze, vă dați, să mă miroseau carne prăjită la pușnicul, nu știu care. Da, așa și-o mâncat în fiecare zi, că în momentul bun an era smerenia, era omul lui Dumnezeu, mai bine să mănânci carne zilnic. Așa o să coteau părinții. Deci nu era în sine postul că îl făcea îl îndumnezea în sine, prin faptul că postea. Dacă acelui om nu i-a folosit postul și mânca numai, nu știu ce, pe smet și nu știu câte zile și așa și degeaba, că s-a mândrit până la cer, așa i-a folosit mai bine. Să mănânce zilnic carne, uite așa, și în vinerea mare. Să mănânce și să vadă tot ce face el. Și el să se smerească, să zică, da, dumne, nici păgânii păgânilor, nici aia, mai țin și ea câte o zi, mai scapă câte una. Mai scapă câte o zi în care zic, hai să mai mănânc și vegetale. Dar n-am scăpat niciuna cu carne. Fără
asta
carne.
Nu putea folosi sfinteală la ucenicii.
Și ce dacă? Lasă, dacă sfintiți din atâta, dacă sunt numai atâta, atunci nu erau buni ucenici. Așa. Și așa e și aici legat de Dumnezeu, dar întorcându-ne, ca să nu deviem prea departe. Oricum, trebuia de mult și am vrut de mult să vorbesc despre lucrul ăsta, am mai abordat, nu am atins cumva subiectul ăsta, dar trebuia puțin mai clar. Și zic încă o dată, și toate sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos. Deci ne-a împăcat cu sine, pe noi ne-a împăcat, noi eram ăia, cum să zic... Noi eram cei care eram răzvătiți, învârtoșați, speriați, nu mai vreau să venim acasă, nu mai vreau omul să vină acasă, adică la Dumnezeu, adică să-L mai primească pe Dumnezeu în inima Lui, în adâncul casei inimii Lui acolo. Nu mai vrea, e frică, sau vrea numai foarte puțin, nu are încredere în Dumnezeu. Asta e adevărul. Cine dintre noi poate să spună sincer așa că m-aș lăsa mâine Dumnezeu desăvârșit și fac, m-aș lăsa, dar... Și încep puțin așa, dar după aia zic, nu, eu. Adică n-ai încredere în Dumnezeu, înțelegeți? Omul nu-i păcat cu Dumnezeu, nu. I s-a stricat imaginea despre Dumnezeu, i-a stricat diavolul și atunci el zice, sigur Dumnezeu vrea să mă chinuiască, sigur Dumnezeu vrea să-mi ia tot binele, am și eu acolo o văcuță, vreau să-mi iau o mașină, sigur o să zică, gata cu mașina, gata cu căsuța. că el vrea să mă duc acolo, să mă muncească. Și zice, și ai ideea, nu simțiți că avem ideea asta despre Dumnezeu și nu, și tot timpul zice, Doamne, știu că tu ai vrea mai mult și nu știu ce, dar eu lasă-mă așa, neputința mea și cumva tot încerc să-L îmbunesc în Dumnezeu, că știu că tu ai vrea, dar eu nu pot. Și nu e adevărat. Nu cunoaște Dumnezeu mai bine omul ca oricine. Nu te cunoaște El pe tine. Nu știe El dacă ești în stare să duci povara de a nu mai avea mașina aia cu care te-a ajuns tu și poate să te răzvătești toată ziua. Uite, n-am mașină. Uite. Păi de capul meu. Aș face mai multe. Și atunci Dumnezeu cu înțelept și unul, lasă și mașina. Nu ți-o ia, măi. Nu ți-o ia. Deci nu ți-e frică. Nu ți-a Dumnezeu. E o nebunie, o prostie. Ce... E o idee pe care diavolul și-o putea rămânchea omului. Când i-a spus în aia, zice, da, de fapt Dumnezeu, dar zice asta pentru că lui e frică ca să nu ajungi ca și el, el e un scripțuror, e un șmecher care ține aici pomul ăsta și așa și tu de numai el să fie Dumnezeu, tu să fie un băi de capul tău, o slugă acolo. Dar tu nu asculta pe el, tu fără în taină acolo, vezi, fii ca el. Deci a băgat ideea asta despre Dumnezeu și de aici, de să știți că asta poate putem să o gătim, că e ca o metaforă de fapt, nu a fost numai ideea asta. Toate gândurile acelea care pot fi împotriva lui Dumnezeu și care pot să ne strecoare neîncrederea în Dumnezeu, atunci au început să intre în om și de atunci a divagat omul, a făcut tot ce trebuie, restul. Restul le-a făcut omul. Dar sămânța răului atunci s-a pus în om. Și de atunci Hristos zice că a împăcat lumea cu Hristos, a împăcat lumea cu Dumnezeu. Hristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Nu neapărat, și am zis de multe ori chestia asta, nu neapărat că gata, s-a făcut el, s-a jertfit, Dumnezeu care era mulțumit și supărat și nimic nu mai mulțumea, i-a adus el jertfă curată, trup neîntinat, viață desăvârșită și Dumnezeu a zis, bine, hai că ierți pe ăștia. Nu e adevărat. Nu. Și împăcarea aceasta de care vorbește, de care ne vorbește Scriptura este împăcarea de fapt minții omului cu Dumnezeu. Că văzând omul, și aceasta o vedem în toată Scriptura, dacă o să fim atenți și să mergem după fiecare cuvânt, că văzând omul dragostea lui Dumnezeu care ajunge până să se jertfească, să moară pe cruce pentru om, să nu facă nimic, să nu protesteze, să nu-l blesteme nici când moare pe cruce pe om, să nu zică vreun cuvânt rău de om, ci să-l zică, Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și ridicându-se la cer după ce a fost bajocorit, după ce a fost cum a fost, a binecuvântat lumea întreagă, că se ridica binecuvântându-i pe toți. Asta era tipul Dumnezeu, diferit de tot ce ne spunea nouă până atunci mintea. A, Dumnezeu vine să ne judece, vine acum să ne facă, ce o să ne facă și să ne întreagă. Uite că nu era așa Dumnezeu. Dumnezeu venea să împace lumea cu Hristos, venea să împace lumea cu Dumnezeu, arătând chipul dragostei dumnezeiești care ne oricine va vedea și va vedea în mijlocul lumii crucea pusă în inima pământului, așa ca și cum ar fi în mijlocul lumii crucea lui Hristos și răstignirea lui și moartea Fiului Dumnezeu care ne-a adus nouă binecuvântare și nu blestem și n-a zis Dumnezeu în ziua, n-a apărut Dumnezeu Tatăl după răstignirea Fiului și a zis din ziua de astăzi, pentru că i-a făcut asta Fiului meu. Nu știți voi ce o să pățiți. Hai de capul vostru. Nu, din potrivă. Hristos vorbea de moarte, de suferință lui Iisac și după ce mă vor înălța, mă voi înălța de la pământ, pe toți îi voi trage la mine. Adică după ce îl vor pune pe cruce și îl vor ridica de pe pământ, pe cruce, pe toți prin crucea asta și prin jertfa asta pe care a făcut-o el și prin dragostea pe care a arătat-o oamenilor ca are Dumnezeu, îi va ridica de pe pământ din gândirea asta joasă și îngustă. Îi va ridica asta. Le va deschide nou porțile împărăției cerurilor pentru mintea omului, care e angustă și închisă și fricoasă și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Asta era. În sensul că era ultimul act care l-a făcut Dumnezeu, ultimul act, după ce a încercat să învețe pe om prin proroci, a încercat să învețe prin conștiință, prin natură, prin lume, prin toate, prin toate, arătând dragostea de sfârșit la Dumnezeu pentru om și că nu are nimic cu omul, după ce omul nici așa n-a crezut, nici un chip nu n-a vrut să creadă lucrurile acestea, a fost ultimul act pe care l-a putut face Dumnezeu ca să înțeleagă omul, să zică, da, Doamne, și să-și dăruiască în sfârșit inima și care numai în Dumnezeu se poate odihni, lui Dumnezeu. Da, Doamne, vin acasă, Tată, da, ai dreptate. Și poate mă primești numai ca argat, dar Dumnezeu nu te primește ca argat, te ia ca fiu și te pune în frunte și dă și hlamidă și dă și, nu hlamidă, haină de nuntă și îți dă și inel în mână și îți dă de toate, nu, te primești înapoi, înțelegeți? Ăla e chipul Dumnezeu. Și în sensul ăsta, Hristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Nu că ne privim invers. Știți, pentru că noi avem ideea clară. Dumnezeu are ceva cu noi, nu? Noi suntem băi bune așa și fete bune. Nu. Ce avem noi cu Dumnezeu? Nu știu ce tare cu noi. Nu e adevărat. Deci, și când zicem că s-a împăcat lumea cu Dumnezeu, nu în sensul că neapărat omul are ceva neapărat. Ci omul e neîmpăcat cu Dumnezeu, are o imagine străină pe el, nu vrea să meargă acasă, e ca și un copil fugit. Și te duci și zici, hai mă copil acasă. Nu, că ăștia o să mă bată, ai ce să-mi facă. Și nu vrei să te duci acasă. Chiar dacă n-ai ce, nimic cu părinții. Sigur o să mă pun acolo, o să mă lege de, cu lansul de masă, cu... Sigur o să-mi facă nu știu ce. Așa avem și noi impresia, unde să mă duc acolo? Și uite, am și eu un cățel, mă prind cu el de lanț, o să-mi iau, să-l pun la nu știu ce, o să-mi facă, o să-mi facă rău, nu o să-l mai lasă pe cățel. O să găsim multe motive, multe chestii de genul ăsta în care să nu se întorci acasă. Nu e adevărat. Și ideea asta că Dumnezeu îi vrea omului, vrea să-l facă pe om, iar de aici deviază ideea aceasta că, deci știind omul că, având ideea omul că Dumnezeu are multe chestii care îi plac. Îi place jertfa, îi place postul, îi plac metanele multe, așa avem ideea. Nu înțelegând că acestea sunt folositoare pentru om atunci când omul le înțelege și le folosește cum se cuvine, ci credând că Dumnezeu îi place așa, îi place lui chestia asta, să-i faci metan în față, să se vadă cum te smerești, așa, bine, mai liniști puțin. Așa, când avem, având ideea asta, de aici decurg multe, multe răutăți, multe, foarte multe răutăți. Dar am putea vorbi de o lume întreagă. Deci, e o lume întreagă de gândire în spatele acestui gând. O lume întreagă, da.
Cum putem să... Dar putem să Dumnezeu, dar totuși fără menținima personalitate, nu am fost să se crede pe Dumnezeu, dar nu putem...
Fără ne schimba personalitatea.
Dumnezeu,
bine, dar personalitatea noastră cuprinde și fuga de Dumnezeu, așa, care zice, că ce? Sau, unde
deci,
să mă
duc
eu?
Nu putem fuga de Dumnezeu, să rămână cea de cele bune din noi.
Când se schimbă, deci știți cum e? Noi zicem, personalitatea noastră și ne primim așa, personalitatea noastră care are ce multe chestii extraordinare, printre care o chestie micuță, fuga de Dumnezeu, care e o problemă mică, o să o rezolvăm. Dar personalitatea, fuga de Dumnezeu e stâlpul ăla care susține biserica, nu știu. Asta e. Deci în momentul în care tu ai schimbat ăla, se schimbă toată structura bisericii, fără voia ta, fără să faci nu știu ce mari lucruri. Dintr-o dată burnele se reașează altfel și se așează dintr-o dată ca până acum era casă de amanet, aici se face biserică dintr-o dată, dacă schimbi stâlpii, înțelegeți? Erau așezate așa ca o pagodă, ei acum se face biserică după ce schimb stâlpii. Se reașează altfel ca într-o chestie de aceea cu Lego. Într-o altă îi schimbi și pui, zici, doamne, ce chestie, eu îi știu ceva. Dar nu ți le distruge. Numai că ți le folosești altfel toată personalitatea aia care părea nemaipomenită până atunci, dar care era vai de capul ea, adică era o pagodă prăpădită. Se folosește altfel de lucruri. Deci, sunt susținătorii sufletului întoarcerea Dumnezeu. Nu sunt niște chestii auxiliare printre care ne salvăm personalitatea. Cu chestia asta ne salvăm și personalitatea noastră. Deci, de fapt, personalitatea noastră nu există până nu te împaci cu Tatăl tău, cu Dumnezeu. Pentru că El este ființa, El este Cel ce este și până nu te împaci cu Cel ce este, ce ești tu? Ce poți fi tu? Adică, cu cine te vezi în oglindă? Ca să poți să ai o idee despre frumos. Să zicem că vrei să fii frumos. Un om se naște și vreau să fie frumos. Păi ca să vrea să fie frumos, trebuie să aibă o idee despre frumos. Ce e frumos? Ce e frumos? Trebuie să înțeleagă că sunt chestii armonioase, că sunt chestii egale, echilaterale, nu știu. Dar... Și de aici să aibă o idee așa despre frumos, să zică, da, ochii mei unul în sus, unul în jos, deci nu sunt frumos. Nasul meu e borcanat, nu știu cum, deci nu e frumos. Și toate astea să aibă o idee despre frumos. Dacă... E așa zicea personalitatea noastră, dacă nu se vede în Dumnezeu așa. Să-L cunoști puțin și dacă ai ideea despre Dumnezeu că El nu știu ce jertfe vrea, nu știu ce mutre are, nu știu ce are cu tine, n-ai în ce să te vezi, că ăla e un Dumnezeu fals, te uiți într-o oglindă de aia care te face așa, cu bucle așa. Și nu ai ce să, nu, deci zidești, nebunește, prostește pe nimic și cum nu trebuie. Și atunci trebuie să se schimbe imaginea asta, să pui oglinda bună, să-L vezi pe Dumnezeu așa cum ți l-a descoperit Hristos, așa adevărat Dumnezeu. Și de aici încolo vine și toată așa zita noastră personalitate. Să vezi ce-i frumos, ce-i bine, ce-mi trebuie, ce-mi place, cum e bine să fiu. Până atunci ce puteai să știi? Adică, în ce să te oglindești? Că nu știi. E mai complicat, vorbim puțin așa în abstract, dar poate că înțelegeți. Să zicem de aici, cineva a întrebat de ce e pomenită armata la liturghie. Această persoană consideră că armata era făcută doar pentru a ucide. Nu e adevărat. Această armată a început să fie pomenită, mai ales în perioada de jenie. Nu a fost de la început. Liturghia nu s-a cuprins de la început lucrul ăsta. Liturghia, încetul cu încetul, s-a căpătat. De exemplu, sunt, cum am mai spus, sunt pentru cei robiți. De exemplu, apare mai târziu, mai ales în veacurile 7, 8, 9, apare pentru cei robiți, când arabii, turcii, vandalii, toate neamurile acestea păgâne care veneau, făceau mari, o teroare îngrozitoare și luau foarte mulți robi pe care îi duceau în țările lor, pe unde îi ducea. Și pentru aceștia, familiile lor se rugau și cereau cumva să fie și în biserică un cuvânt Domnului, adică ăștia cei cu ei. Și erau numiți robiți, înțelegeți? Ăștia pentru cei robiți. Au fost nenumărat. De exemplu, au fost sute de mii de ruși după războaiele ruso-turce, care au fost robi în Turcia, în Imperiul Otoman, până târziu. Sfântul Ioan Rus e unul dintre ei. Până târziu, ei, ăștia, pentru ăștia ce se ruga biserica așa, pentru cei robiți. Adică pentru oamenii acești robiți. Acum, înțeles, și robiți de pasă, robiți de toți, robiți în caselor, de familiilor, robiți de soțul, robiți de soția lor, robiți de poții multe robi, nu numai aceea. Și atunci, dar când s-a introdus, acesta a fost interesul lui. Ei, gândiți-vă, când țările erau atacate, erau lovite, erau bătute, erau strivite în spatele tău, o armata aceea încerca să se opună unui val îngrozitor de ucidere și de violență și de violuri. Și cum să nu te rogi pentru oamenii ăia? Care nu, ce să facă ei săraci? Luptau și ei pentru fraților din spate. Ce vreau să moară? Aș putea fugi, să jmegherească, să se ascunde undeva. E pentru oamenii aceia din spate luptă, că nu luptă pentru ce altceva? Pentru familiile lor, pentru casele lor, pentru până la urmă, pentru Hristos, până la urmă, într-un anumit cuvânt, pentru că îl aperi pe altul, pentru, spui tu sufletul ca să nu piară altul. Și cum să nu te rogi pentru oameni? Cum să nu zici pentru armată? Mai ales, deci a apărut asta pentru armată și a apărut atunci când au fost mai ales războaiele acestea îngrozitoare, în care trebuia cumva să te rogi pentru oameni ăștia care mureau acolo. Păi numai la trecerea, când s-a până la Nistru și în apropiere de Odessa au murit 70.000 de români. 70.000, înțelegeți? Oamenii ăia săraci în toate părțile țării. Oameni, luați de la plug, de la ce vină aveau ei, trebuiau să moară, înțelegeți? Cum să nu te rogi pentru oamenii aceia? De ce să nu te rogi? Mai ales că ei cumva au murit ca mie, așa. Deci trebuie să te rogi. Și nu o să se zintească nimeni. Deci noi nu ne rugăm ca aia să fie mai înarmat și mai tare și să bate pe toată lumea, să arate ce tare și falnic și sec. Nu pentru asta. Ci pentru situația, că de aceea auzim și în rugăciunea și în liturghia Sfântului Vasile cel Mare că dă-le lor armă puternică, brațul lor întărește-l ca să-i iruiască, să-i supună pe toate neamurile care voiesc războaiele. Deci nu zice să-i supună pe toți din jur să arate ce tari și falnici și super oameni sunt. Nu, ci pe aia care voiesc războaie și trepede asupra lor, dă-le putere să stea împotriva lor. Că pentru asta ne rugăm și pentru armata aceea. De ce a zis Dumnezeu după ce Adam a mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului că s-a făcut ca unul dintre noi? Și de ce a zis că îl izbănește ca să nu mănânce din pomul vieții și să trăiască în veci? Dumnezeu cunoștea binele și răul. Dumnezeu cunoștea binele și răul. Omul nu era în stare să-l cunoască. Iată că a cunoscut bine puțin răul, diavolul i-a șutit la urechi și gata. A fost verde, a fost cu răul. Răul. Știți că după aceea când deci tot despre binele și rău, despre bine și rău, Dumnezeu se înfățișează în fața lui Cain și zice: Caine, iată, am pus înaintea ta, de ce este trist chipul tău? Și el nu răspundea. Nu e trist chipul meu. Și Dumnezeu continuă să-i zică: cum e trist chipul tău? Zice, dacă chipul tău ar fi vesel, înseamnă că gândurile tale sunt luminoase, sunt bune. Iar dacă chipul tău este trist, înseamnă că gândurile tale nu sunt bune. Și tu dacă ai gânduri rele, luptă-te cu ele. Și zice, iată, am pus înaintea ta viață și moarte. Dumnezeu îi spune, am pus înaintea ta viață și moarte. Adică, nu că am pus, vrei, nu vrei, tu ai ales să vezi și binele și rău. Adică, avea în fața lui puterea de a ierta, de a răbda pe fratele lui, de a nu fi invidios, de a zice, bine, e binele, viața și moartea, invidia, ciudă, ce? Dar ăsta de ce nu știu ce? Și parcă se ridică fumul lui mai fain la cer decât al meu. Și toate chestiile astea, invidiile astea care sunt grozitoare. Și zice, ți-am dat putere, deci tu ai vrut să cunoști neamul vostru, a vrut să cunoască răul. Uite, l-a cunoscut, dar eu ți-l pun înainte și zic, ai putere să alegi binele. Alege viața, știți cum scriu pe cărți neoprotestanți, alege viața, de aici vine. Deci se pune în fața ta viața și moartea și Dumnezeu ne spune, tu poți să alegi viața, tu zici, nu pot, ba, pot. Dacă Dumnezeu a zis că pot, sigur pot. E ca și cum ar zice un om care a făcut o mașină de 250 de cai putere, domnule, poate să tragă și un tractor și ăla care spune la mașină ce nu o poate, zic, cum se poate Lamborghini ăsta? Poate, domnule. Deci Dumnezeu zice, poți. Sigur nu pot, ba, poți. Și atunci, în sensul ăsta, s-a făcut ca unul dintre noi care cunoaște binele și răul, dar dacă în situația asta în care el și deja a căzut în rău și l-a ascultat pe diavol și ea, gata. Deci în ce sens s-a văzut că l-a ascultat pe diavol? Adică a mâncat din pom, dar cum s-a văzut după aceea că el deja s-a dat cu rău? În sens că imediat după aceea el și-a și închipuit Dumnezeu să vină, o să-mi facă dragă, o să-mi nu știu ce, eu pot să mă jmecheresc pe Dumnezeu, o să mă ascund. E o întreagă nebunie, o prostie, cădea într-un rău îngrozitor. Avea impresia că Dumnezeu e un orb, nu știe pe unde e, o să mă ascunde pe un tutiș, o să ne înfrățișăm cu nu știu ce, o să-i zicem că noi, eu, cum, cine? Și deci toate astea care era, deja alegea minciună, alegea să dea vina pe Eva, alegea tot rău. El alesese rău, înțelegeți? Și a zis, Adame, Dumnezeu i-a dat șansă să legă binele. Toți părinții spun, dacă Adam și Eva ar fi zis, Doamne, am greșit, l-ar fi rămas în rai, înțelegeți? El a zis, Eva, eu aș fi fost farb, un băiat bun, așa, dar Eva, pe care tu ai făcut-o și de dacă nu mi-o făceai și nu știu ce, tu ești de vină până la urmă. Eva a zis, și pe care tu l-ai făcut, și până la urmă, tot Dumnezeu era de vină. Învinuirea asta celuilalt, nu-ți asumi tu, a ales rău. El imediat, văzând bine și rău, imediat a ales rău. Nu era încă în stare, de aia Dumnezeu i-a zis, nu gusta încă. Nu era încă la măsura să cunoască bine și o să aleagă binele. Trebuia să crească lucrul de Dumnezeu la măsura în care putea să cunoască bine și o să aleagă binele. Dar dacă a gustat, a gustat. Dar zice, măcar să nu guste din pomul vieții, dar toate astea au înțeles metaforii. Nu era așa că era ca acolo o grădină, nu, ce facem cu ăștia, că pe aici acolo niște cobai și uite, poate fula acum vieții și mai mănâncă ceva. E ca și cum ar zice, dacă rămân nemuritor, de aia trebuie să le dăm moarte, de aia trebuie să îngăduim să vină moartea spre lor, că dacă rămân nemuritor, acești oameni înveșnicesc răul, înțelegeți? Se fac diavoli. Adică te faci, închipuiți-vă ce mândru e omul când e veșnic. Nu are nicio problemă, ca la desene animate, scade ceva în cap, ridici, nu are nicio problemă. Zic așa, în sensul brutal al cuvântului. Păi, dar nu ai nicio problemă. Nu vedeți că cu cât ești mai tânăr și se pare că n-ai nicio durere, te-ai la piept și cu Dumnezeu. Ce bă, lasă-mă cu Dumnezeu. Dar cum te mai te smerești, mai vin bolile pe tine, să vezi că ești mai smerit. Dumnezeu să ajute, știu ce. Dintr-o dată te faci mai smerit, mai, nici mai cu minte, mai la casa ta, bă, să nu judecăm că nu știu ce. Tocmai te duci să le rinichi două zile. Să nu judecăm că iară vin durerile peste capul. Adică, da, dintr-o dată, și Dumnezeu dă ca o pe mare tămăduire, un mare medicament și zice să nu cumva să lăsăm și veșnic, pentru că chiar că s-ar desăvârși rău în el, adică în halul în care el acum a ales deja, a mâncat, a cunoscut binele și răul și a ales deja răul, în halul în care el, dacă mai rămâne și veșnic, adică dacă mai se dă și puterea asta de a nu muri, și el are încredere în sine și în ideile lui și păi se face ca demonii, înțelegeți? Și atunci a zis, mai bine să moară. Să vadă în fața lui moarte, nu vedeți ce smerit să facem în fața morții? Nu poți nimic. Ce să fac? Dintr-o dată îți dai seama că ești tu nimeni. Da. Poți să te conduc la groapă, poți să vezi nicălui pomenire. Și dintr-o dată te gândești, și eu? Ce fac eu aici? Înțelegeți? Cum și numai atât? Dintr-o dată zici, cum și cărțile pe care le-aș fi scris, discursurile pe care le-aș fi spus? Nu o să vorbim să vină o veșnicie? Nu. Te uită toți, ești un nimeni, așa, și zice, om, nu se poate, nu se poate. Și atunci omul se smerește, își dă seama cine e, începe să înțeleagă cine e. Dar în situația asta, ajutându-L Dumnezeu și cu moartea, și cu bolile, și cu suferința, și cu greutatea de a-și câștiga pâine, și toate astea sunt ajutor de la Dumnezeu. Dumnezeu, după ce a văzut ce a făcut omul, i-a dat niște medicamente mari și puternice. I-a zis, frate, a fost bine, ai avut de toate, nu ți-a lipsit nimic, nu te-a durut nimic, erai veșnic. Ai căzut și te mândrești, te socotești deștept și ales răul. De acum îți dau niște medicamente tari ca să te faci bine. Și unul dintre ele era moartea, adică să ai fața ta moartea, că vei muri. Și atunci omul s-a vădit și în timp, că prima dată era pe 1000 de ani viața lui. Făcea un prostii până la 1000 de ani. Am timp. Și atunci a tot scurtat Dumnezeu pe viața. La 600 de ani pe vremea lui Noe, la 450 de ani, la 120 de ani și la David să ajungă la 70 de ani, cine e putere 80 de ani și mai mult de cât atâta, o steneală și durere. Dar toate astea, pentru că a văzut Dumnezeu că omul nu se folosește, ci tot, vă dați seama dacă am și noi că trăim acum 800 de ani. Lasă că ultimii 20 de ani, nu știu ce. Până atunci, toată lumea o luăm la bătaie și la... Deci asta a fost primul medicament, al doilea, suferințele și trăirile care vor veni în lume și a zis, iată, îi spune ne vorbește așa metaforic și zice de acum în ostenel vei câștiga pâinea ta. În ostenel vei câștiga pâinea ta, adică pâinea ta și sufletească și trupească. Dacă până acum mintea ta a rodit cu ușurință binele și putea să le aleagă cu ușurință, acum va rodi greu de tot. Trebuie să te ostenești pentru asta. Trebuie să-ți dai seama ce spune putincios, ce slav ești. Că așa măcar să rodești tinerenia, să-ți dai seama cine ești. Că ți s-a ridicat la cap. Te crezi Dumnezeu. Te crezi mare și tare. Și atunci De atunci, cu grele și cu osteneli mari, trebuie să câștige omul binele. Că rău crește ca o buruian repede în sufletul tău, dar binele trebuie să-l sapi, să-l sădești, în ce să-l faci, și cum ai uitat puțin să-l și uzi ca porumbul, sau ce-i greu, sau să-l uzi. Așa, așa crește binele, așa a făcut Dumnezeu, dar cu înțelepciune a făcut ca omul să-și dea seama că e neputincios, că dacă nu-l ajută Dumnezeu, dacă nu se ostenește el cât de puțin și nu ajută Dumnezeu, bravo să alege. Că el nu mai crede asta. Se îmbolnăvi, se înțelegeți? Și nu știa să aleagă binele. Ci mai sunt. I-a închis lumea nevăzută. A închis-o. Asta a fost al treilea medicament. Deci dintr-o dată nu mai vedea lumea nevăzută pe care până atunci o văzuse, îngerii. Și care numai odată i s-a arătat diavolul și a spus ceva și el a și crezut. Și a zis, nu ești în stare să rapsi lumea nevăzută, să o vezi, nu ești la măsurile să o poți birui, să o poți cunoaște binele și răul și să nu cazi în rău. Se va închide lumea nevăzută, se îmbracă în haine de piele, de acum nu vei mai vedea. Înțelesul ăsta. Și omul, dintr-o dată, îi se închide lumea nevăzută și rămâne cu lumea văzută, tot spre folosul lui, că nu e în stare să poată discerne binele de rău acolo la măsurile lumii nevăzute. Adică, oricând poate să cadă în ispită, da, de la Dumnezeu, da, sigur, ca la diavol, da, sigur, are dreptate, are dreptate. Imediat am crezut totul. Și asta se poate vedea foarte ușor la cei care sforțează lumea nevăzută, vrăjitori, tot felul, care cred cu mult mai multă ușurință toate prostiile și imagine și ideile ce vin de acolo decât pe Dumnezeu cel viu care le descoperă și le spune ce să facă și cum să facă. Imediat cad acolo în ispită. Mi se pare un exemplu îngrozitor, Bogdan Petricei cu HD-ul, care a încercat cumva să ia legătura cu sora, cu fica lui, Iulia HD-ul, intrând în, cu mese, cu spiritism, cu susținutul de mâini și credea de săvârșit că este Iulia HD-ul. Degeaba i-au spus, părinți, mari, trăitor. Nu. El credea. Numai pentru că auzea că se seamănă cu glasul ei ceea ce auzea și că ceea ce îi spunea acolo, ținându-se de mâini și mișcând piesa aia acolo pe la litere, era numai lucru de el și de ea știut. Dar nu-și punea problema că diavolul poate de ce. Diavolul nu a fost de față când i-a spus că știi, când mi-a luat o gladiolă și ți-am zis, aș fi vrut un trandafir. Și ea îi spune acolo pe ălea și zice, el ce numai ea putea să știe, deci clar, ia, ăsta e adevărul. Și părinții degeaba îi spuneau, frate, diavolul le știe, ce-o șmecherii te-o prins, gata. Nu. Deci imediat a ales rău, fără să-și pună problema că... De aceea Dumnezeu cu atâta sprime a interzis. De ce credeți? De credeți că de frică a interzis Dumnezeu cu atâta sprime legătura cu lucrurile prin vrăjitorii, prin cei care ziceți viitorul, prin astrologie, legătura aceasta în care omul încearcă să forțeze lumea văzută spre lumea nevăzută și să intre în contact cu lucrurile de dincolo. Cu atâta sprime, dacă ați citit Vechiul Testament cu atenție, să vedeți cu câtă sprime vorbește Dumnezeu de cei care fac asta, și cum erau pedepsiți și ceea ce urmează, ce le spune Dumnezeu, ce păcat e acela, păi n-aș mai vrea să auziți de... Dar omul îi se pare așa, dar ce are Dumnezeu Dumnezeu închide lumea nevăzută, așa? Ce îi frică de noi? Stă acolo închis, vedem noi ceva, aflăm noi vreo chestie mare și faină încât el îi frică că o găsim și o aflăm și după aia cine știe ce se întâmplă? Nu! Dumnezeu nu te teamă ne-a închis lumea nevăzută, ci pentru că nu putem primi fără să ne ispitim să cădem. Nu știm să discernem. Și o deschide celor care deja ajung la măsurile, de ce o deschide sfinților și părinților și trăitorilor mari și femeilor binecuvântate care au trăit cum se cuvine? Pentru că aceia deja au ajuns la măsura să aleagă binele. Deci știu să discernă, au ajuns la măsura smereniei. Până la asta, că omul pierduse smerenia. Să asculte de cuvântul Dumnezeu să nu creadă în ceea ce li se pare lor. Că asta e smerenia cea mare. Să creadă mai degrabă Dumnezeu decât ce îi se pare lui. Și aceștia care ajung la măsura această smerenie, li se deschide lumea nevăzută și văd lucruri nevăzute. Aceștia imediat Dumnezeu le descoperă și puterile îngerești și puterile diavolei și toate. Că zicem noi, aia de ce le se deschide și nouă nu se deschide? Ce te-o ține acolo închis Dumnezeu cu cheia franceză? Cu ce ține? Numai noi nu suntem. Dar ce? Și așa ni se pare că Dumnezeu e un meschin care ține închis, că are ceva de ascuns, că ce fapt acolo? Nu e adevărat. E o mare tămătire pentru sufletele noastre. Nu suntem în stare să ne ferim, să zicem, Doamne, nu am nevoie. Nu am nevoie să simt că mă împărtășesc nu știu ce, n-am nevoie să simt că mă rog nu știu ce, că nu știu dacă o să interpretez bine și o să mă mândresc până la cer și înapoi și o să zic, sigur sunt deja desăvârșit. Mai bine nu. Nu simt nimic, uite, sunt acolo. Dacă e nevoie, tu când vrei, tu trimiți, dar eu n-aș vrea. Deci eu nu-și cer, asta mi se pare cu mințenia desăvârșită. Așa vreau părinții. Nu vreau. Zicea Avalot, Doamne, nu mă mări pe pământ, nu mi-a arătat ceva pe aici. Nu vreau. N-am nevoie. Așa erau părinții, ăștia păreau nebuni. Știți că noi zicem, wow, arată-mi, vreau până al treia cer, vreau mai mult, vreau nu știu ce. Să mă duc să mă lau la toți. Știți ce am văzut eu, mă? Hai, nu știți nimic. Adică, Să scriu cărți întregi, cu intrări, cu ieșiri, cum a rămas trupul, ce a făcut, cum, deja sunt expert, știu eu. Deci, asta gândește mintea noastră care nu se teme de înșelare și nu are probleme. El crede că, și asta gândesc părinții cei mari care se ferez de lucrurile. Nu știu, doamne, nu trebuie. Dacă ea sună necesar, da, cum zici tu, dar nu trebuie. Așa erau ei, deci nu erau niște, deci care zice, ce aveau domnul ăștia, tot timpul se fereau așa. Hai, mă, că Dumnezeu, Doamne, vrea să-ți arete. Și ăștia așa tot cu nu. Așa apăreau niște copii de răi care nu vreau. Uite că de asta, deci asta a fost a treia cale prin care Dumnezeu, un medicament mare pe care Dumnezeu le-a dat omului. Și cel mai mare, cel mai desăvârșit, anume conștiința omului care tot timpul musă și spune și e cuvântul lui Dumnezeu din om care nu-l lasă și spune cam care e adevărul. Și cel mai mare și mai desăvârșit e cuvântul lui Hristos, care Dumnezeu a venit în istorie, care cine nici de acesta nu se va rușina. Nici de Hristos nu-l va lăsa să intre în inima lui și nu se... Atunci nu știu ce se mai poate. Și asta ar fi așa... Pe scurt, dar am plecat de departe. Nu știu, cred că e târziu. Se... La o parte a vieții se referă... La care parte a vieții se referă expresia? Cealaltă parte a vieții noastre, în pace sau o să vârșim. La cealaltă parte a vieții noastre care a rămas între cuvântul ce îl zice acum și până la moartea ta. Adică până acum am fost cum am fost, vai de capul meu... Aici se cuprinde cuvântul acela din Pateric în care zice să punem început bun, gata. Deci cealaltă parte vieții care mi-a mai rămas, cât o fi. Că nu știm, de-aia nu zice ceilalți ani ai vieții noastre, nu zice nici celelalte zile ale vieții noastre, că nu știi dacă mor după 2 minute de la terminarea cuvântului ăsta, știi? Și atunci s-a zis cealaltă parte, zic, cât o fi, uite, unul moare în clipul următor, altul peste 2 ani, altul peste 10, altul peste 50, și atunci nu se zice un... Și cealaltă parte a vieții noastre, în pace sau sunt în pocăință și... Adică în întoarcerea minții Dumnezeu, în luminarea minții așa cum se cuvine, că pocăința asta înseamnă schimbarea minții. Să înțelegi pe Dumnezeu așa cum este El și nu neapărat că pocăința înseamnă să nu știu cum să dă cu capul de perete. Și înțelegerea minții, mintea se întoarce spre Dumnezeu să-L cunoască așa cum este El și în pace cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Tot la împăcarea cu Dumnezeu se referă. Deci noi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și vedeți că cu înțelepciune pusesele părinții așa, deci prin pocăință, crezând cuvântul lui Dumnezeu și încercând să faci lucrarea Lui, să te împaci cu Dumnezeu. Adică să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Că ăsta-i până la urmă. Că nu credem pe Dumnezeu. Na. O zici, dar nu cred. Zici, da, frumos, extraordinar, nu știu, dar nu prea cred așa de săvârșit. Chiar așa e. Chiar fericit, nu știu ce și nu știu ce. Fericit, dar tot mai fericit e când faci nu știu ce și treci nu știu ce și decât ce zice Dumnezeu. Așa. Dacă mai era ceva, o să vă spun pe scurt. Așa? Părinte, ne vorbiți despre importanța jertfii Mântuitorului. Da, dar chiar asta nu pe l-am vorbit. Nu am zis că e chipul cel mai desăvârșit în care Dumnezeu și-a arătat dragostea față de om, că și-a lăsat fiul ucis de om, fără să-i facă nimic omului. Fără să nu l-a blestemat. Să ne ajutați. Enică. Dacă vreți, s-au ajutat. Știți, ridică numai sau ce să mă mențe. Nu știu la cine să zicem. La Marilena. Da, e mai așa, vedeți. Așa. Penultima întrebare. Cum putem să convingem pe cineva să nu blesteme? Vai, să nu mai blesteme. Păi, în primul rând, eu cred că trebuie să mergi mai eutic, așa, cum mergea Socrate. Adică, dom'le, ce înțelegi tu prin blestem? Între pe oameni, de ce blestem? Și el zice, așa, dă oricare, zicem că zice chestia asta. Bine, dar crezi că urmează ceva după ce zici blestem? Da. El, nu prea sunt oameni care se blesteme să nu prea chiar ar urma ceva. Că au auzit Dumnezeu cuvântul meu cumva și ceva au urma. Că i-o veni apa la gură, i s-o face mâinile putrezite, i-o germi prin abdomen, ceva. Știți că sunt blesteme astea mizerabile de stafi, de târgovete. De să-i n-aibă odihnă mâine, să-i putrezească și niște mizerii îngrositoare. Dar să zicem că îl iei așa și zice. Deci, de ce blestem? Și el zice... Păi, de fapt, oamenii blesteamă că lor se pare că Dumnezeu nu face dreptate. Și e nedrept Dumnezeu. Și uite, parcă ți s-a dat o putere când blestem cumva să grăbești dreptatea asta Dumnezeu. Așa ți se pare ție, că dacă blestem, dreptatea asta Dumnezeu, care oricum trebuie să vină și oricum e drept ce zic eu. Nu că să vină odată, să vină că sătul. Și da. Sunt și blesteme mutuale, adică tăcute așa pe care nu le spui, dar ai zis să facă Dumnezeu dreptate. Zici tu așa sau să -i... Astfel se desească Dumnezeu. Deci asta e... Nu zici că ăsta e puterea să mâine, să nu știu ce, dar... Da, sigur, eu am dreptate și el nu. Și, hai, ce o să-i facă Dumnezeu? Cumva a fost zice așa mai tainic. Și toate astea, deci ar trebui să mergi, deși nu prea poți să simți la semnul, dar hai să zicem, ar trebui să mergi așa, cuvânt după cuvânt cu el, să logic, să zici, așa, și să mergi, să zici, și tu chiar crezi că ai dreptat și știi că cel care nu are dreptate de săvârșit, sau cel care a făcut cel puțin, puțin din păcatul și l-a făcut acela, să zici că tu blestem pe omul ăla, că l-a fost rău cu mamă sa, a fost rău cu maică. Să zicem, un blestem așa care pare foarte bine întemeiat. Bă, ăla, așa rău a fost cu mama sa, că o ținea de noi, de dea mâncare de când dimineața și seara și nu trecea pe la ea, Doamne, l-ar făcut, l-ar Dumnezeu, nu știu ce, dar acolo. Zici multe. Și zici, deci un blestem, dacă s-ar împlini, i-ar îngăduit Dumnezeu să se împlinească, înainte de a zice, de a se, vedem dacă se împlinește asupra unui om sau nu se împlinește, el se întoarce asupra ta, să știți, blestemul se întoarce asupra ta cu judecata cu care vei judeca, vei fi judecat. Asta e adevărul veșnic. Deci, el se întoarce asupra ta dacă și tu te-ai atins într-o anumită măsură de păcat. Dacă nu e adevărat de tot ceea ce spui, de săvârșit, se întoarce asupra ta. Și dacă și tu ai făcut din păcat acelui om cât de puțin, se întoarce asupra ta la măsură la care ai greșit și tu. Adică tu îi zici, așa te fac Dumnezeu, așa îți face și ție. Și te gândești. De săvârșit adevărat este ce spun eu. Știu eu bine ce face omul ăla, cum a făcut, din ce condiții n-a mers el, ce dragi să lupta cu el ca să nu-l facă să meargă zilnic, să stea acolo. Știu eu toate astea. Nu vrem știi. Zici, dar totuși ar fi trebuit, așa ca copil, trebuia. Găsești motive, nu știu, dar nici acolo nu poți fi îndreptățit de săvârșit să zici tu că așa și nu știu ce. Și al doilea, tu cum ai fost cu mama ta, cu tatăl tău? Nu ai ridicat mâna niciodată, n-ai spus tu vorbe grele. Nu l-ai lăsat nemâncat, n-ai lăsat telefonul jos în furgă că n-ai mai chestie să vorbești cu el. N-ai făcut de multe ori chestii de genul ăsta, adică i-ai făcut rău părinților tăi. Ei, tot răul ăsta ți se va răsplăti în momentul în care tu ceri Dumnezeu de dreptate, că uite, răul ăla ți se răsplătească. Tot răul care l-ai făcut și tu ți se va răsplăti. Și dacă poți să-i explici, deși trebuie să fii cât de cât să fii omul liniștit, cât de cât și logic să poți să-i spui toate astea și de aici încolo se mai poate vorbi mult. Ca să înțeleagă și să se mai cutremure și el ca altfel, dacă nu are o mică liniște să te asculte sau nu are chiar degeaba, îi spune, nu. Și atunci, nu blestemați. Nu blestemați. În primul rând, Dumnezeu nu va asculta toate prostile și știți. Deci, dacă ar asculta Dumnezeu toate prostile omului, că pierirea țara asta, luarea Dumnezeu, păi țările astea toate erau praf și pură de mult timp, dar nu ascultă, nu ascultă. Așa cum părintele Vambulescu, acela care l-a văzut, a fost aici, cu cel cu icoana de gât, socrul fratele meu, părintele Petru, care a fost aici, s-a căsătorit cu soția lui, a fost cu 15 ani mai mare ca el. Așa s-a întâmplat. Și cu binecuvântarea părintele Astenii și a bisericii. A fost o femeie deosebită, nu s-a căsătorit mult timp, lui a fost drag de ea, ei a fost drag de el, Doamne ajută. Na. Și s-au căsătorit. Și părintele Astenii a binecuvântat că erau apropiați de părintele Astenii. Dar maică sa, mama părintele, ce blesteme erau pe capul. Și în blestem de mamă, zicem noi, știți? Adică blesteme înspăimântătoare. Nu este cuvânt ce. Zi și noastră blestema la el. Că de ce mi-a făcut mie asta? N-a mers la nunta lui. Că s-a dus să-l cheme la nuntă, l-a blestemat. Asta era răspunsul, știți? Și s-a dus la părintele Astenii și a zis, ce facem părinte că ne blesteamă toate? Și a zis, mă, taș, mă, i-a zis. Tu crezi că Dumnezeu ascultă toate babele? Asta era adevărul. Adică ce făcuse omul așa de rău încât să merite? Dacă să zicem el, de exemplu, s-a întâmplat acolo de unde sunt eu cu un om, nu știu ce se ceartă a avut cu mama lui și mama asta tăcea, nu zicea nimic și astea, tace că e mândră, tace că e rea, tace că nu știu ce. Și ca așa în coronare răutății copilului, i-a trimis un pachet plin cu balegă de cap. Asta a fost o bătaie de joc la mama lui. Și mama s-a văzând asta, a zis să moară așa cum a făcut asta, nu știu cum a... Ei, a murit omul la repede, în câteva luni a murit, nu știu, a căzut o grindă pe el și a murit. Și credem și știm că, și înțeleg că blestemul acela s-a împlinit. Deci când este o îndreptățire, blestemul acela se zice cu anumită îndreptățire, adică omul ăla chiar merită, adică, și nici atunci Dumnezeu împlinește, numai dacă chiar e de folos într-o anumită situație. Chiar de folos și omul acelui, adică și moartea aceea îngrozitoare, Dumnezeu îl va mai ierta de păcate că a murit așa cum a murit, vai de capul lui și deci, până la urmă, dacă îngăduie și spre folosul lui, că oprește tot răul acelui om, că el ar fi continuat să facă mult mai mult rău. Deci atunci nu se împlinește neapărat numai pentru că zi mamă, ci că Dumnezeu de multe ori lea pe om colaborator la mântuirea altora și o luată pe mama lui în felul în care o zis ea și cum, ca un fel de colaborator la oprirea răutății fiului și de a cădea mai jos, să se facă și mai mare și să fie judecat și mai cu asprime și mai cu... Deci în sensul ăsta trebuie privit și până și blestemul și împlinirea a lucrurilor acestora. Deci atunci poate că Dumnezeu va îngădui. După aceea Părintele Paisie și cu asta chiar o să-mi termin. Știți că a povestit acea întâmplare cu trei femei care au mers la câmp să se plimbe, una mergea, toate au zis că merg să culeagă lemne, dar nu aveau nevoie de lemne decât una, în principal, care era mai săracă, ale alte două nu prea aveau, mai mult au ieșit așa să se plimbe. Și au găsit calul unei sărace legat acolo, pe care ele nu prea o iubeau așa și au vrut să-și bată joc de săraca aceea și i-au tăiat punia calului și au dat drumul săracul, cine știe cum s-au dus, până au găsit-o, nu știu dacă, nu mai știu dacă a găsit calul sau n-a găsit calul, acea femeie bătrână până la urmă și săracă, și ele s-au distrat, au tăiat punia calului și s-au dus și au făcut starici de așa de lemne și l-au dus acasă împărțite în trei punia, ca să-și lege fiecare starica ei de lemne și să-și o ducă acasă, bătându-l joc de femeia aceea. Și femeia aceea a blestemat. Și Dumnezeu a îngăduit, zicea Părintele, aici a îngăduit la fiecare să se, că ea acum a blestemat femeia, a zis, cu funia aia să fie duse la spital, legate și nu știu cum. Cum fi cu oamenii. Dumnezeu a îngăduit numai la una dintre ele să împlinească lucrul ăsta. La cea bogată, care avea de toate și care a făcut-o dintr-o pură răutate, uite așa. Nu avea nevoie nici de lemne, nu avea nevoie nici de funie, nu avea nevoie numai așa și chiar mi se pare că chiar a fost și cu ideea. Numai acolo a îngăduit, încât, aducându-și funia aia acasă, s-a spus chiar de nu știu unde, după un timp, că nu atunci a dă Dumnezeu imediat cum a vrea noi. Atunci, în secundă. Și că Dumnezeu dă timp omului să-și dea seama, să știți. Și pentru asta n-a făcut Dumnezeu atunci, că i-a dat timp omului să-și dea seama, să zică, îmi pare rău. Nu, am făcut o prostie. I-a dat timp, mult. Să zicem, câteva luni, nu mai țin de cât zicea Părintele Paisie. Și s-a suit femeia pe o scară și a căzut, s-a rupt coloana vertebrală, au pus-o pe scară cu ce să o lege. Și au găsit funia, au legat-o. Chiar așa s-a întâlnit cuvântul, cum a zis femeia aceea. Dumnezeu s-a folosit de cuvântul ei, Dumnezeu a o răsmerenie mare și coboară la măsura omului. Dar nu pentru că a vrut neapărat să împlinească răutatea acelei femei pe moment, că a zis că... Ci cumva din asta să învețe și alții să vadă peste timp că aceea a zis în auzul tuturor. Nu știa cine a făcut asta, a zis, dar cine va fi? Așa. Și ca ceilalți să se înțelepțească și pentru asta, ca ceilalți să vadă, să nu mai facă și ei așa. Adică, dar cu celelalte două nu s-a întâmplat. Pentru că una avea îndrăsățire că era săracă și Dumnezeu înțelege pe om. De multe ori sărăcia îl răiește, că îl face învârtoșat, dar las că ea are, las că se sufere și ea. Și nu îl judecă Dumnezeu cu asprime, cum am zice noi, cum credem noi. Și altă că nici ea nu era bogată a pământului și, na, cine știe, dar pe aceea care a făcut-o din pură răutate și așa, nu. Aceea i s-a întâmplat. Deci, și cu blestemele acestea. În anumită măsură Dumnezeu poate îngădui, dar tot spre folosul omului. Să știți asta, nu e așa că, na, te bate Dumnezeu, acum te-ai ras, că vrea așa să-ți facă rău. Acum a venit răzbunarea lui Dumnezeu. Te urmărește cum cala stăpânul inelvăr pe tipul ăla micuț. Nu știu, dau exemple dintre cele care probabil le știți ca să înțelegi. Adică te urmărește ceva îngrozitor, negurat, vrea să te ucidă. Na, nicio șansă n-ai. Dumnezeu nu face așa. Nu faci așa, nu te urmărește, nu are nevoie, el vrea să te întoarcă, el nu știe cum să te chemi acasă, înțelegeți? Nu știe cum să te chemi acasă. Și îngăde uneori și câte o palmă îți mai trage, hai mai acasă. Mai ales tu când faci rău altuia, deci să știți că Dumnezeu nu-și permite, îl blestemi, îl vorbești de rău, nu te va lovi. Nu te va lovi, nu s-a face. Dar când asupra fratelui tău faci asta, de dragul fratelui acela va interveni. Atunci mai multă grăbire Dumnezeu va interveni decât că poți să faci tu, să-i zici toată ziua, să revolți, să-i faci scandalul lui Dumnezeu, să-l faci, să-l hulești. Să... Nu, te iartă Dumnezeu, nu pentru sine, dar pentru fratele tău va interveni, pentru aproape tău pe care tu îl bajocorești, îl lovești, îl faci, nu știu ce, îi dregi, îl vorbești de rău, îl jignești. Deci feriți-vă de a face rău. Acolo vezi că întâlni mâna lui Dumnezeu. Și în fricoșătorul lucru să cauți în mâna celui Dumnezeu, celui viu, adică totuși, fugiți. De asta să fugi, nu de Dumnezeu. Bine. Miercuri la ora 7, întâlnire la sala Facultății de Business, strada Horia numărul 7, cu domnul Radu Preda despre semnele vremii. O să vedeți.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și voi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de
Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Mai era un bilețel că, datorită conferințelor de joi din post, se împrumută cărți de jos de la bibliotecă, duminica, acum după discuții. În fiecare duminică. Și probabil că și în alte momente. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Copilul plânge. Dumnezeu să-L binecuvânteze.